карантину зарегістраваны беларускі дом. Памяшканне яшчэ шукаюць. У Расіі, як і Беларусі, працаваць на дзяржаўнай службе можна да смерці. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў сераду падпісаў закон, накіраваны на недапушчэнне ў краіне гэтак званага фіскальнага абрыву. Кампраміснае пагадненне, ухваленае раней абедзвюма палатамі кангрэсу, прадугледжвае павышэнне падаткаў для амерыканцаў з высокімі даходамі і падаўжае дзеянне падатковых ільготаў для прадстаўнікоў сярэдняй клясы. Эканамісты папярэджвалі аб новай рэцэсіі ў выпадку, калі дэмакратам і рэспубліканцам не атрымаецца дамовіцца ў пунктах. У сераду пасля таго, як былі абвешчаныя вынікі галасавання ў Сенаце і Палаце прадстаўнікоў, усесветныя фондавыя рынкі пачалі расці. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў указ аб наданні грамадзянства Расіі актору Жэрару Дэпардзё. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце прэзідэнта Расіі. Раней на вялікай прэсавай канферэнцыі Пуцін заявіў, што мае добрыя сяброўскія асабістыя дачыненні з акторам, і калі Жэрар Дэпардзё сапраўды хоча мець від на жыхарства ў Расіі ці расійскі пашпарт, дык гэтае пытанне будзе вырашана. У нядзелю Дэпардзё заявіў, што не застанецца ў Францыі, нягледзячы на адмену Конституцыйнай Рады падатку на раскошу памерам 75%. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд пасля рашэння Рады заявіў, што будзе надалей дамагацца прыняцця падатку на раскошу. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Дэлі прад'яўлены афіцыйныя абвінавачанні пяцярым мужчынам па сямі артыкулах улучна з забойствам, выкраданнем, рабаваннем і групавым згвалтаваннем студэнткі ў аўтобусе. Ім пагражае смяротнае пакаранне. Шостаму арыштаванаму ў гэтай справе абвінавачанне будзе прад'яўлена толькі пасля медычнага абследавання, якое мае вызначыць яго недакладны ўзрост. Згвалтаваная і збітая 16 снежня студэнтка праз некалькі дзён памерла ў шпіталі Сінгапуру. Злачынства прывяло да масавых пратэстаў па ўсёй краіне з патрабаваннем увядзення смяротнага пакарання за згвалтаванне. Сябра і палітычны саюзнік Уга Чаваса прэзідэнт Балівіі Эва Маралес заявіў, што стан прэзідэнта Венесуэлы з'яўляецца вельмі трывожным. Маралес выказаў надзею, што малітва дапаможа захаваць жыццё хвораму на рак Чавасу, які працягвае лячыцца ў шпіталі на Кубе пасля перанесенай 11 снежня аперацыі. Апазіцыя Венесуэлы тым часам заклікала ўрад распавесці праўду пра здароўе 58-гадовага Чаваса, які на публіцы пасля апошняй аперацыі не з'яўляў. Тым часам афіцыйныя прадстаўнікі Венесуэлы прызналі, што Чавес не здолее вярнуцца ў краіну 10 студзеня. На гэты дзень была прызначаная інаўгурацыя Чавеса на новы прэзідэнцкі тэрмін. У Пакістане пры ракетным ударе, як мяркуецца нанесеным з амерыканскага беспілотнага апарату, забіты высокапастаўлены лідар ісламскіх экстрэмістаў, паведамілі сёння супрацоўнікі мясцовых спецслужбаў. Аперацыя была праведзеная ў сераду позна ўвечары на паўночным захадзе краіны. Пазіцыі баевікоў былі абстраляны ў сераду позна ўвечары на паўночным захадзе краіны, і акрамя палявога камандзіра Муланазіра былі забіты яшчэ 9 экстрэмістаў. Вы слухалі навіны.
На хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 3 студзеня да абвінавачанага ў шпіянажы Андрэя Гайдуку